voorreg om saam met julle die Here te aanbid en mag die Here ons seën in ons aanbidding vanoggend. Ons reël dan ons orde soos volg, ons gaan ons erediens begin deur saam te sing Skrifrywing 12:3 vers 1 en 2 terwyl ons so bly sit en dan groet die Here ons met sy seën en direk daarna spontaan staan ons op en ons sing Skrifrywing 1-2 vers 1, 2 en 3, 'n loflied tot eer van die Here. So nou jy sit in 12:3 vers 1 en 2, dan die groetseën en dan staande 1:2 vers 1, 2 en 3 en daarna bely ons saam ons geloof. Kyk nou die Here jou vanoggend groet met sy seën. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Bely saam met kerke wêreldwyd dat ons glo in die drie-enige God en ons doen dit met hierdie woorde dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. In ons lewe as gelowiges is dit belangrik dat ons daaglikse bekering het, met ander woorde dat ons elke dag onsself voor die Here verootmoedig, ons sondes voor hom bely, om hom vergifnis vra. Maar dan is dit ook belangrik dat ons as gemeente dit saam doen. En ons kry dit ook in die Bybel, hoe gelowiges saam ook hulle sonde voor die Here bely. En ons doen dit vanoggend in ons verootmoedigingsdiens. En ons doen dit deur eers te luister na Deuteronomium 5 vanaf vers 6 af. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, Hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal het goed met jou gaan in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag niemand anders sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy wees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons dan so bly sit, kom ons sing dan as deel van ons verootmoediging voor die Here, Psalm 119 vers 7 en vers 62. Help my Heer, dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders, wat u wet my openbaar. 119 vers 7 en vers 62, terwyl ons so bly sit. kom ons buig in aanbidding voor die Here. Here almagtige, ewige God, is een van die kenmerke van die kinders dat hulle U aanbid. Dat ons ook saam U aanbid. En ons wil vanoggend dit ook as U gemeente doen. Ons wil in aanbidding voor U neerbuig en U loof en prys. U wat almagtig, ewig, U wat goed is, U wat alomteenwoordig is. As ons nadink oor die goedheid en die grootheid en die almag, dan staan ons in verwondering vanoggend voor U. O Heere, ons weet dat ons as klein nietige mense op soveel maniere teenoor U oortree. Of het nou met ons woorde is, of ons gedagtes, of ons dade. Dat ons op so baie maniere selfsugtig is, liefdeloos is, selfgesentreerd. Wil U ons ook daarvoor vergewe, o Heere? Verander ons deur die werking van die Heilige Gees, Hy wat ons leer, wat U wil vir ons lewe is. Dat ons al hoe meer tot U eer sal leef, al hoe meer lig sal wees in die wêreld waar U in ons plaas. Ons bid vir U kerk wêreldwyd, oral waar gelowiges U aanbid, besonderlik hier in Suid-Afrika, ons bid vir ons eie kerkverband, die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, seën ons as die kerk ook in hierdie land, dat ons U sal dien en sal lief hê en U sal eer, wat U ons toch gebruik ook, om impak te maak in hierdie land waar U ons plaas. Ons het dan die verwagting, dat U vanoggend met ons praat uit die woord, en ook nou as ons die woord oopmaak en daar het lees, is ons gebed dat U ons hart en gedagte sal oopmaak, dat ons sal hoor wat U vir ons sê, en dat ons ek hier vanaand verder sal gaan en sê, so het die Here vir ons gesê. Ons bid hierdie ding in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Kom ons luister wat die Here vir ons sê, en ons lees uit Jeremia 29 vers 1 tot 14. Jeremia 29 vers 1 tot 14. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur na die koning Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die ambtenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. En dan lei die brief, so sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld, en dat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en die waarseers daar by julle mislei nie, moenie ag slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. En dan vers 11, is ons tekstvers, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle by mekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Kom ons sing nou saam op Psalm 122. In Psalm 122 sal julle sien dat ons sing van die stad Jerusalem. Die Psalm sê, kom laat ons optrek hier vandaan om na die Heerse huis te gaan, en dan oor heilige stad, gelukkig oort, ons voete staan nou in jou poort, Jerusalem, waar al die stamme op Gods bevel hul feestdag hou. Ons gaan ook in die prediking luister na Godse stad, en ons wat ook Godse stad is. Kom ons sing staande, Psalm 122, ons sing vers 1 en vers 2. Weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en die teenspoed nie, ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Hierdie is sekerlik een van die mooiste beloftes in die Bybel, vooral as ons met iets nuuts begin. Dink net daaraan, as jy met 'n nuwe studie begin, of met 'n nuwe werk begin, of 'n nuwe projek aanpak, en die Here gee jou hierdie belofte, dis wonderlik. Maar die vraag is, wat beteken hierdie belofte alles? Wat is die toekoms en verwagting waarvan daarin Jeremia 29 gepraat word? Ek bedoel, ons stuur hierdie vers so makkelijk vir mekaar aan, of vir mense met wie dit moeilik gaan. Ons eien het vir onsself toe. En daarom is het goed dat ons vanoggend hoor, wat hierdie belofte alles beteken in die konteks van die boek Jeremia en ook in die hele Bybel. Wat beteken hierdie belofte vir ons? Die eerste belangrike ding om te verstaan is dat hierdie gedeelte geskryf is vir koninkryksburgers Dit wil sê, mense wat uit die duisternis oorgegaan het na die lig. Mense wat uit die ryk van die duisternis gegaan het na die ryk van die lig. Die koninkryk van God. Mense wat deel is van God se koninkryk, dit is vir hulle geskryf. Van nature leef ons vir ons eie koninkryk, of die koninkryk van die wêreld. Jesus kom en hy maak ons vry, sodat elke gelowige deel word van en leef vir God se koninkryk. Gelowiges is ballinge of vreemdelinge in die wêreld, net soos die mense aan wie Jeremia geskryf het. En ons is burgers van God se koninkryk. Ons leef as het ware dan nog in 'n ander koninkryk, die koninkryk van hierdie wêreld. Die verhaal van die ballingskap is dus ook vir die Nuwe Testamentiese kerk geskryf, ook vir ons geskryf, om ons te herinner aan ons toekoms, ons toekomstige koninkryk, maar hoe ons dan as koninkryksburgers in hierdie wêreld moet leef. En dis die twee punte waarna ons vanoggend gaan kyk. Eerstens, die toekoms van koninkryksburgers, en tweedens die lewe van koninkryksburgers. Eerstens dan die toekoms van koninkryksburgers. Kyk saam met my wat hier in Jeremia 29 gebeur. Die volk is weggevoer in ballingskap, en terwyl hulle daar in ballingskap is, daar in die stad Babel, kom daar profete, soos 'n sekere Hananja, wat sê, net 'n kort tydjie, 2 jaar om precies te wees, dan is ons weer terug by die huis. Hierdie is maar net 'n slegte samenloop van omstandighede, so asof God onkant gevang is, deur Nebukadneser, wat die volk om wegvoer het. So nog net so klein rukkies, kom ons sê 2 jaar, dan is jy weer by die huis, is alles weer reg. Vers 1 sê dat die volk inderdaad, deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Maar luister dan na vers 4. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. So wie is in beheer? Nebukadneser of God? God is nie waar nie. Kom ons trek die lyn deur na ons toe. Wie is in beheer van Suid-Afrika? Is dit die ANC, president Zuma? Nee, God is. Niks wat gebeur, is vir hom 'n verrassing. Hy weet waarmee hy besig is. Hy weet, wat hy met sy volk Israel gedoen het. Dis hy, wat hulle ook in ballingskap laat wegvoer het. Nebukadneser was maar net die instrument in sy hand gewees. So wees in my beheer van my lewe, ook as het swaar gaan, as ek in die hospitaal lê, wees in beheer. God is. Hy is en bly altyd in beheer. Hy het altyd 'n plan. Al is het vir ons as mense, hoe onverstaanbaar. Hy het geplan gehad met Israel se ballingskap, en hy het 'n plan met ons ballingskap. Op watter manier jy ook al dit beleef. Baie keer is het om ons te laat besef en te laat sien, dat ons nie kan roer of beweeg sonder hom nie. Ons moet besef dat God groot en almagtig is, en dat ons hom in alles moet ken en gehoorsaam. En dit is precies vir dit, waarvoor Israel se oë moes oopgaan. Hulle het trots geraak en gereken, dit is maar net goed genoeg om Israeliete te wees. Dit is goed genoeg om sy volk te wees, om sy kerk te wees. Maar verder kan hulle doen wat hulle wil. Verder is hulle eindelijk maar in beheer. En die ballingskap kom en vernietig juis hierdie leen. So God gebruik die ballingskap om sy volk te tuchtig. Hy wil hulle leer dat hy in beheer is en dat hulle hom moet gehoorsaam. Hulle is in sy diens. Hy is nie in hulle diens nie. En dit is wat die Heilige Gees ook vir ons vanoggend leer. Maar dan kom die Here en hy verseker sy kinders daar in moeilike omstandighede, daar in die ballingskap van sy wonderlike genade. Ja, hy het hulle laat wegvoer in ballingskap as gevolg van hulle hardkoppigheid en sonde, en het was sekerlik nie vir hulle maklik gewees. Maar dan gee hy nog steeds vir hulle 'n toekoms. Ons lees in vers 10 dat hulle oor 70 jaar gaan terugkeer Jerusalem toe. Hulle is burgers van Jerusalem. Hulle hoor daar en God sal hulle terug laat gaan na die stad toe. Maar dan is die toekoms wat hy vir sy volk gee, nie net eendag in Jerusalem nie, ook hier in Babel, sê die Here, gee hy vir hulle toekoms. Ook in Babel kan hulle vir God werk en hom dien. En hierdie waarheid geld ook vir gelowiges vandag. Ons toekoms is die nuwe Jerusalem. Ons is burgers van God se stad en ons sien dit verlange uit om daar te gaan leef. Maar nou leef ons nog in die wêreldse stad. Maar ook hier gee die Here ons 'n toekoms. Ook hier is hy by ons en kan ons hom dien en vir hom werk. Jesus het in die wêreldse Jerusalem ingegaan. En wat het daar met hom gebeur? Hy is ter dood veroordeel en buite die stad gekruisig. Kriminele was altyd buite Jerusalem gekruisig. Want simbolies het dit beteken dat iemand uit die stad uit verban is. Die gevolge van hulle misdade is verbanning. Jy verloor jou veiligheid, jy verloor jou plek in die gemeenskap, jy word as het ware uit die stad uitgegooi, wanneer jy ter dood veroordeel is. Simbolies beteken dit, daar is nie meer vir jou plek hier so. En so is Christus ook buiten die stad gekruisig. Hy het in Jerusalem ingegaan, en was uitgegooi en doodgemaak. Maar dit wat met Jesus gebeur het, was nie net simbolies nie, dit was ook 'n werklikheid. Want toe aan die kruis gehang het, toe sy regtig deur sy hemelse Vader verlaat. Aan die kruis het hy deur die leiding van die hel gegaan. En hy het in ons plek gedoen, sodat ons nou deel kan wees van die nuwe Jerusalem. Toe kom ons stel dit soos volg. Jesus is uit die aardse Jerusalem uitgegooi, sodat gelowiges die hemelse Jerusalem kan binnegaan. Hy is verban, en het ons straf gekry, sodat ons deel kan wees van God se stad. Hebreërs 13 vers 12 vertel ons van hierdie belangrike waarheid, en ek haal aan, daarom het Jesus ook buite kan die stadspoort gelei, om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Wanneer jy hierdie waarheid glo, wanneer dit werklik deel is van jou lewe, dan het jy deel aan Christus, en is jy deel van God se stad. Dan woon die Heilige Gees nou reeds in jou, en hy verander jou, sodat jy nou reeds soos 'n koninkryksburger leef. En hy bring ons by ons tweede punt, die lewe van koninkryksburgers nou. Hoe leef ons? Daar is nog wat heel wat ooreenkomste tussen Babel destyds, waar Israel gewoon het, en Pretoria, waarin ons vandag woon. In Babel was daar verskillende rasse en kulture. Onthou, dit was net nie die Israeliete wat deur die Babyloniërs na Babel toe gevat is nie. Die Babyloniërs het ook ander volke na Babel toe gevat in ballingskap. En die gevolg was, dat hierdie stad Babel, een stad was met diverse kulture, godsdienste, verskillende waardestelsels, mense van oral af het letterlik in Babel geblei. Is dit ook nie waar vir Pretoria nie? Al vandag. Ja, hier in die noorde kant van die berg, is daar miskien nog baie Afrikaners, maar al hoe meer mense van ander kulture kom woon tussen ons. Ry net na plekke soos Sunnyside, en jy loop 'n mengelmoes van kulture, en buitelanders raak. En die vraag is, hoe reageer ons hierop? Hoe moet ons in so 'n stad leef? Valse profete soos Hanania sê, hou jouself eenkant, trek laer en vermy die stad soveel as moontlik. Gebruik net die stad om geld te maak en jouself te verryk. Maar wat sê die Here? Luister na verse 5 tot 7. Bou vir julle huise en bewoon dit, let tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Wow! Die Here slaan as het waar ons voete onder ons uit met hierdie gedeelte. Dit is so anderste as wat ons verwag. Kom ons verduidelik. Die Bybel leer ons dat die geskiedenis van die wêreld opgesom kan word deur twee stede. Die menslike stad en die goddelike stad. Die menslike stad word gekenmerk deur selfsug en hoogmoed. Mense wat vir die menslike stad leef, probeer om vir hulle self 'n naam te maak. Hulle leef vir sukses, geld en erkenning. Mense in die menslike stad raak oor die korter of die langer termyn moeg en uitgeput. Want hulle probeer so hard om bo uit te kom. Hulle probeer so hard om hulle self te laat geld. Dis mos tog waaroor die menslike stad gaan, nie waar nie? En dan is daar ook die goddelike stad. En die goddelike stad word gekenmerk deur vrede en genade. Dis 'n plek van blydskap en diensbaarheid. Mense wat vir die goddelike stad leef, hulle weet wie hulle is. En daarom het hulle ook nie nodig om hulle self te bewys nie. Hulle weet wat God vir hulle gedoen het. Hulle weet wat hulle lewensdoel is. Hulle weet hoekom hulle leef. So ons kan het soos volg opsom. Die beginsel van die menslike stad is, ek gebruik jou tot my eie voordeel. Ek leef in die stad om iets daaruit te kry. Die beginsel van die goddelike stad is, ek leef in die stad om te dien. Ek weet wie ek is, en daarom is het ook 'n voorreg om te kan help en dien. In die Bybel word die menslike stad baie keer Babel genoem, in ooreenstemming met die Babel, waarvan ons nou lees in die gedeelte wat ons vanoggend behandel. So die menslike stad word baie keer Babel genoem, ook met verwysing na die toring van Babel, waar mense vir hulle self 'n naam wou maak. Die goddelike stad word Jerusalem genoem. Ons lees dit veral in Openbaring. En nou kan ons dink dat ons nog in die menslike stad leef. Ek bedoel, môre is Maandag en baie van ons is al klaar baie moeg. Ons sien die uitputting en ons sien die onderdrukking rondom ons raak. Mense is moeg. En selfs ons as gelowiges, ons sien daarna uit dat God die menslike stad eendag gaan vernietig, sodat ons tog in die goddelike stad kan leef. Maar dis tog waar ons hoort, nie waar nie? Dis tog na waar ons verlang. Dit is waar die Israeliete wat in Babel gebly het, ook gedink het, is ook waarna verlang het, as ons tog maar net weer kan huis toe gaan. As ons net daar weer kan wees by God se teenwoordigheid. Maar dan sê God, gaan. Gaan bevorder die belange van die menslike stad. Soek sy vrede. Wat gaan aan? Hoe moet ons het verstaan? Jesus verduidelik het vir ons in Matteus 5. Hy sê vir ons, julle is 'n stad op 'n berg. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Hoor julle dit? Jesus sê dat gelowiges 'n stad op 'n berg is, en dat ander ons goeie werke moet kan sien. En hierdie goeie werke is nie net goeie gedrag nie. Dit is nie net om weg te bly van die verkeerde dinge nie. Hierdie goeie werke is ook diensbaarheid. Dit is om uit te gaan, iets te doen, proaktief betrokke te wees. Want sien, die Here leer ons, dat die goddelike stad nie net 'n toekomstige plek is nie, en dat het ook 'n teenswoordige werklikheid is. Binne hierdie menslike stad rondom ons, is 'n goddelike stad. Ons is daar die goddelike stad. Gelowiges is daar die goddelike stad. Die goddelike stad is die alternatiewe stad vir die menslike stad. Die kerk, dan woorde, Christene, gelowiges, hulle is die goddelike stad, binne die menslike stad. Die menslike stad gebruik geld, mag en invloed, om mense uit te byt, naam vir hulle self te maak. Christene doen dit anders. Hulle gebruik geld, mag en invloed, om ander se lewe te verryk. Christene werk nie in die stad vir hulle eie voordeel nie, maar vir die voordeel van ander, om God se liefde ook sigbaar te maak. Gelowiges is die beste inwoners wat 'n stad kan hê. In vers 7 staan daar dat Christene die vrede moet soek van die stad waarin hulle bly. Die woord wat gebruik word is shalom. Shalom, bekende Hebreëse woord wat ryk is aan betekenis. Shalom beteken nie net vrede nie, maar totale voorspoed en geluk, harmonie. Vrede, voorspoed, geluk, harmonie. Dis waaraan ons as gelowiges moet werk. En daarom gee God aan gelowiges ook in hierdie wêreld 'n toekoms. Hoekom? Sodat ons 'n goddelike stad binne die menslike stad kan wees. 'N goddelike stad wat 'n verskil maak in die wêreld. Wat beteken dit prakties? Paar praktiese dinge voordat ek afsluit. En eintlik word die praktiese riglyne oor wat dit beteken so duidelik in ons skrifgedeelte gegee. Maar kom ons lig dit uit. Eerstens, bid vir die stad waarin ons bly. Bid vir die regering van die stad, bid vir die polisie, bid vir ons skole. Bid vir ons hospitale. Bid ook vir verskillende rasse en kulture en dat daar vrede tussen ons sal wees. Tweedens, leef in die stad. Moenie net vir jou eie familie leef nie, want dit kan ons so maklik doen, hè? Moenie net vir jou eie mense of jou eie familie leef nie, leef ook vir jou bure. Stel belang wat in die mense rondom jou aangaan. Sluit aan by 'n sportklub. Die oefening sal jou goed doen, maar ook dan 'n geleentheid om in aanraking te kom met ander. Ken ook jou medegelowiges en leef saam met hulle. Derdens, werk in die stad. Wees positief betrokke by die ekonomie van die stad. Skep infrastruktuur en welvaart. Ons as gelowiges het immers ook 'n kultuurmandaat, 'n skepingsopdrag. Ontwikkel. Moenie net werk vir jou eie rykdom of plesier nie. En dit beteken dat ek en jy ook werk moet doen waarvoor ons nie vergoed word nie. Deur byvoorbeeld gemeenskapspolisieering, gemeenskapsprojekte, hulp by ons skole, verskillende maniere kan ons as gelowiges jy leef ook in die stad. Werk ook saam in die gemeente waarvan God jou deel gemaak het. Vierdens, word meer in die stad. Hoekom het die meeste van ons vandag net 1 of 2 kinders? Op die meeste het ons dalk 3 kinders. Nou, daar kan goeie redes wees hoekom ons min kinders het, soos byvoorbeeld mediese redes. Maar is dit ook nie dat ons te bang geword het nie? Ons dink ons kinders het nie meer 'n toekoms nie of dat ons vir hulle 'n toekoms moet gee. Luister wat God sê. Hy sê ek sal vir julle 'n toekoms gee. So ons gaan nie 'n toekoms skep vir ons kinders nie. Daarvoor moet ons God vra. So kom ons praat 'n bietjie met mekaar en ons kinders hieroor. Nou al die dinge beteken nie dat ons die verkeerde dinge wat in die stad of in die land gebeur goedkeur nie of dat ons onsself daarmee vereenselwig nie. Beteken ook nie dat ons so ding nie. Baie mense sal vandag sê ons meng net met mense wat soos ons dink of doen soos ons doen. Gelowige sê nee. Ons kan ook met ander mense meng. Al is daar dinge waarmee ons nie saamstem. Want sien ons identiteit, wie ons is, hang nie af van die groep nie, of wat ander doen nie. Ons identiteit hang af van wat God gedoen het, en wat hy ons gemaak het. Ons weet wie ons is. Ons weet dat ons gebruik word. En daarom gaan ons en ons leef soos goddelike burgers in die menslike stad. Kom ons sluit af. Die afgelope week het julle dalk soos ek ook dalk moedeloos gevoel na alles wat gebeur het, miskien ook in die parlement. En ons kan paniekbevange raak. Maar dan sê die Here, onthou, ek is in beheer. Ek weet wat ek doen. Die Israeliete 70 jaar was hulle in ballingskap. Hoe lang kan ons dalk nog ook so leef in Suid-Afrika op watter maniere ook al? Maar waar ons vasthou is, God het 'n plan. En hy roep ons om nou soos koninkryksburgers burgers te leef. Ons het 'n ewige toekoms, die nuwe Jerusalem, daarna sien ons uit. Maar ook nou gee hy ons 'n toekoms. En daarom die laaste ding wat Christene doen is om hulle self eenkant te hou, laar te trek, hulle self jammer te kry. Nee, ons gaan uit. Ons weet, ons het nou reeds 'n toekoms. Ons eer God, ook nou, deur soos koninkryksburgers te leef. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie waarhede wat ons vanoggend by U kan hoor. Dankie dat U ook daardeur ons leer, dat U inderdaad genadig en liefdevol is, en dat U vir ons 'n hoopvolle toekoms gee, ook in moeilike omstandighede. Vader, seën ons ook in ons daaglikse lewe, ons wat U stad in die wêreld se stad is. Seën ons as U kerk om lig te wees in hierdie gemeenskap waar U ons stel. Ons bid vir elke lidmaat in die amp van gelowige. Maar so ook ons ouderlinge, die diakens en predikant, seën ook die werk wat hulle doen, dat hulle U daarin sal eer. En dat ons U getuie sal wees in hierdie wêreld waar ons plaas. Vader, ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons katekisasie, seën ook ons katekisasie, ook waar dit plaasvind in ons ouerhuise, dat hulle ook so sal opgroei, dat hulle U sal ken en sal dien en sal lief hê. Ons bid vir ons regering, wat die tog vir hulle wysheid gee, ons bid dat U ook hulle sal lei om hulle opdrag uit te voer, naamlik om wet en orde te handhaaf, soos U dit ook aan hulle opgedraai het. En seën ons in hierdie week, in ons huisgesinne, en bring ons op die volgende Sondag weer hier veilig by mekaar, om U te aanbid, U deur U toegerus te word. Want ons bely saam, aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Uit dankbaarheid gee ons liefdegawes. En daarna, sonder dat ek dit aankondig, sing ons skrifruiming 18-6, vers 1, 2, 4 en 5. Daarna sing ons ook van ons verlange na die nuwe stad Jerusalem. En vers 2, die nuwe stad Jerusalem daal uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. En dan ook vers 4 en 5. 1, 2, 4 en 5 na ons liedbegawes. Seën jou om as 'n burger van die hemelse stad te gaan leef. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.